Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mga solid HDV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Sa mga solid HDV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di gaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Isang nakakahilakbot na gabi na naman po sa ating lahat at welcome sa mga baguhan at mga regular nating solid HDV positive na tigapakinig dito po sa Subscribers Hilakbot Stories. Ako po muli ang maghahatid sa inyo ng mga katatakutang kwento hango po sa mga tunay na kwento at karanasan ng ating mga legit na subscribers at senders dito po sa SHS. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. At ito po ay sabayang mapapakinggan sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. I-like at i-follow nyo na po yan. At syempre ganun na rin po nakashare sa ating Sindak Short Stories Brother Channel. At ganun na rin mapapakinggan sa podcast natin every Saturday 9 p.m. So abangan nyo na lamang po dyan at inaanyayahan pa rin po namin kayo upang magpadala ng inyong kwentong katatakutan dito sa SHS, mapa-voice message man o katulad ng kwentong ating babasahin ngayong gabing ito. Umpisahan natin sa pamamagitan ng inihatid na kwento sa atin ni Presi Operio. Unang-una daw ay nagpapasalamat siya dahil natiktik daw po natin siya dito at tulad nga po ng kanyang ipinangako, magbabahagi siya ng kanyang kahilahilakbot na karanasan. Uumpisahan ko po ang kwento noong lilipat po kami ng uupahan na bahay dito po sa Barcelona. Okay naman po talaga yung lahat, pero ang nakapagtataka lang po ay yung mga kapitbahay namin dahil nung naghahakot pa lamang po kami ng gamit na ilalagay o ipapasok sa loob ng bahay, lahat po sila ay nakatingin sa amin. pero binaliwala lamang po namin ang lahat ng iyon dahil iniisip ko na baka nagandahan lang sila sa amin. Ito na naman tayo. O hindi, baka mamaya, malay ninyo, ang tingin sa inyo baka kala nila eh, ano kayo? Huwag na nakaw kayo. Huwag na nakaw na nagbabalik ng kanilang ninakaw dahil mali pala. O siya. O sige, ito daw. So binaliwala lang daw nila yon dahil siguro ibang lahi kami at Espanyol silang lahat. Kaya noong nag-ayos na po kami lahat ng mga gamit at dumating po yung unang araw na matutulog na po kami, dito na ako nakaramdam ng kakaiba. Hindi po talaga ako makatulog na para bang may nakatingin sa'yo at ang akala ko nga po ay ako lang yung nakakaramdam nun. Yun pala. Pati ang kakambal ko na si Precious.
My Precious!
Maya-maya po, may narinig kami na parabang hakbang o yabag na mga paa. Nagyakapan kaming dalawa sapagkat ang alam namin sa aming mga sarili ay kami lamang ang naruroon sa aming inuupahan. Kami lang ang tao sa bahay kaya napaka-imposible na magkakaroon kami o makakarinig kami ng ganoong mga tunog. Lalo at mag-aalas 12 pa lamang ng hating gabi, knowing kung si Papa iyon ay alauna pa siya na madaling araw makakauwi. May mga pagkakataon pa nga po si Red na may mga nagbubukas pa ng pinto na tipong madidinig mo yung kanansing ng susi sa pintuan at akala nga po namin ay yun na nga si Papa, pero hindi naman po pala siya. Wala pong tao sa tuwing tinitignan o chinecheck namin ang aming balkon. Sinasabi po namin kay Papa ang lahat ng nararamdaman namin at ayaw po niyang maniwala sa amin. Sinabi nga po niya o sinasabi nga lang po niya sa amin na mas matatakot pa ang multo sa aming dalawa ng kapatid ko. Si tatay mo masyado mapagbiro ha. Okay. May isang umaga po na nagkwento sa amin si Papa. Sabi niya, alam niyo ba kagabi, ang sarap na ng tulog ko dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho. Pero nagulat ako dahil may humampas sa binti ko. Inis na inis ako at isip ko nga eh, isa sa inyo yung gumawa nun eh. Niluloko niyo na naman ako no, para maistorbo ako no. Umanda talaga sa akin kung sino talaga matutuklasan ko nang iistorbo sa akin. Sabay nagtitigan kami ng kambal ko at sabay pa nga kaming sumagot ng, "O hindi ako yun ah." Sabi naman ni Papa, "Oo, sige na, alam ko." Dahil napabangon daw pala si Papa dahil sa lakas ng paghampas sa kanyang binti. Sinilip nga daw po niya yung gilid ng kama kung saan niya naramdaman at nanggaling yung paghampas sa kanyang binti, subalit naaninagan niyang wala namang tao. Di nga ako makapaniwala at hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung maging si Papa man kung sino talaga ang may gawa nun. O the worst, anong nilalang ang gumawa nun sa kanya. Sa kanyang palagay, alam niyang may mali na sa aming bagong nilipatang bahay. Dahil doon, kinonsensya ko pa nga siyang, "O so ngayon, ano pa, naniniwala ka na ba sa amin?" Ayan tuloy, nahampas ka nila. At pagkatapos ay binatukan na lang ako ni Papa, Sir Red. Sana mas nilakasan yung batok sa'yo. Hindi, biro lang. Biro lang sa'yo, ano, Presi. Si Presi ba ito? Si Presi. So marami pa po akong gustong ikwento sa inyong lahat. Pero sa ngayon, ito lang po muna. At maraming salamat po dahil lagi ko po kayo nakakasama sa podcast. Pero gustuin ko man na antukin ay hindi pwede dahil nakikinig ako while on duty. Huwag po sana kayong magsasawa, Sir Red. Patiktik na lang po si na Mama Prima, si Papa Dario at sa kapatid kong si Precious, Princess at si Deo. Maraming salamat po dito kay Presi Operio at sa mga solid na tigapakinig po natin tulad niya sa podcast. So ito po yung kanyang kwento, malamang pwede nating isama ito doon sa isang iniipon natin na compilation, yung boarding house horror story ba yun? Ewan ko lang kung magpupush yun, pero inaayos pa ng ating mga ng ating mga admin. So sa mga magpapakape ngayon, hello, maraming salamat. Kung wala man po, maraming salamat din dahil nandyan po kayo. At ganoon na rin po syempre sa mga kararating lamang. Ito lagi ko po sa inyong sinasabi, 9 p.m. as in magpipremiere na po ito. At once premiere, may bibigyan naman po kayo ng leeway na 2 minutes. So technically 9:02 p.m. talaga nag-i-start yung ating kwentuhan dito sa SHS. Kaya sana walang malilate ano. O, kung parang ganun sa college, ano, kung limbawa 15 minutes na wala yung professor nyo, alis na kayo. Di ba? Kung 15 minutes ganun, wala na, sarado na yung SHS. Di ba? Naku, maraming salamat po sa mga kararating at syempre sa mga humahabol, sa mga na late man pero humabol, maraming salamat. At yun na rin po sa mga regular nating tigasubaybay, kung sino-sino man po kayo dyan, kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Patik-tik muna tayo dito sa mga isinend sa atin ni Admin RJ si Dayano Junio. Isa po ako sa masugid mong secret listeners. As in, super ganda po ng kwento mo at excited na ako sa mga next na kabanata, lalo na kapag series. Patik-tik naman po ang Junio family dito sa Pangasinan, si Mama Beth at ang 2 kids ko. Ganun na rin kay Ate Jackie at kay Kuya Dave Bukirin, na adik sa pakikinig. God bless and more blessings to come. Maraming salamat na yan, Junio and Junio family ng Pangasinan. Saan po kayo dyan sa Pangasinan? Para at least kung magawi man po kami dyan, meron kaming kakainan. And of course, huwag ninyong kakalimutan kung sakaling wala pang bagong mga kwento, wala pang bagong premiere. Meron naman po tayong Hilakpot 24/7, ang ating Tagalog non-stop. O non-stop Tagalog horror stories, as in 24/7 live stream po yan. So salamat sa ating mga top live stream supporters, si Miss D, si JR Cabello, si Akizet NV at si Marlon Costales. At sa lahat pa ng mga magsusubaybay at lahat pa ng mga katuklas ng ating Hilakbot 24/7, pakishare lamang po ang ating ang ating live stream link, at upang nang sa ganon marami pa po makadiskubre na nag-e-exist po ang Hilakbot, at nang sa ganon marami din po yung makapakinig na mga kaanak ninyong mga OFW, lalo na dito po sa Hilakbot 24/7 natin. So anytime pwede mong balik-balikan dahil talagang carefully selected lahat ng mga inilalagay dyan ni Admin RJ. Yes, of course, meron po talagang umiikot na mga stories. Meron po talaga every after 2 days, 3 days, ganun. Or kung minsan man, talagang after 6 hours, talagang umiikot po yan. Kasi kumbaga, isipin mo 24 hours, kasi kung hindi natin iikot yan, wala na po talaga, di ba? So good for 1 day lang kung tutuusin. Pero 3 days kung tutuusin lahat-lahat, di ba? Pero dahil nga sa magaling si Admin RJ at talagang pinahiram niya sa amin yung kanyang laptop, so yun, pasok na pasok ang Hilakbot 24/7 any time of the day, at ano man ang inyong ginagawa, nasaan ka man, nandyan lamang po yan. Okay? So lipat naman tayo sa isa pang kwento dito naman po sa ating SHS entry mula sa sindakstories2008@gmail.com. So ito naman po ay isa sa mga masugid natin. Oy, si EDM Mori. Nagpadala din pala siya, ano, admin. Okay, so ito po. Actually, ilan yung kwento niya? 3. So ito munang story 1 yung aking i-air ngayon. At ito po ay maikling kwento lamang, sabi po ni EDM Mori. At parang yung relasyon lang namin dati. So, may hugot na yan, sinasabi ko sa inyo. Kahit hindi ko i-share sa iba, naging maikli pa rin talaga. So at least kahit maikli pa rin, di ba, na-enjoy mo. Yun nga lang, ang worst, maikli na nga, hindi mo pa na-enjoy, tapos nasa ala-ala mo pa rin siya, hindi mo siya maalis sa isipan mo, ano, magpapatalo ka na lang ba? Di ba? O, ganun dapat yung mga banat, ganun dapat yan. Anyway, college days ito naganap, at kasama ko ang isa sa mga tropa ko at kaklase ko sa night class that time. Ang pangalan po niya ay JD. Excuse me. Itong si JD ay minsang nakakakita ng kung ano-ano. Sa madaling salita, bukas po ang kanyang sixth sense. Hindi naman malaki ang school namin. Buryong na buryong na nga kami sa klase ng ex kong prof? Talaga? Ano? Ano, sandali ah. Buryong na kami sa klase ng ex kong prof. So yung prof mo naging jowa mo, ganon. O, di mataas ka na dyan, sigurado, pasado. makikita mo dun sa report card mo, halimbawa, ano, F. Hindi yun failed, pasado. Bahala kayo dyan. Sige, kaya naisipan naming lumabas muna at nagpaalam na magsi-CR. Talaga palang naiihi si JD. Akala ko kasi nung una ay joke lang o petics lang niya. So nung naglalakad kami sa hallway kung saan nandoon ang classroom ng mga nursing students, mga 7 PM na noon at wala na ding mga estudyante kasing nagkaklase. May isang bench sa may kanang bahagi na madadaanan namin, pero nagtaka ako kasi hinila ako ni JD papuntang kaliwang side ng hallway. Natawa ako sabay sabi, "Nayabag man ka ding. Pilit na lang kahata." Sandali. Hindi ako marunong magbisaya, pero sige, pipilitin natin. Paano kaya ito? Basahin ko ha. Huwag kayong judgmental. Kung sakaling may maling punto, let it be and so be it. Dahil ang inyong lingkod po ay Tagalog / Bicolano / Ilocano. Yun po ang lahi natin. / Ita. Totoo yun. / Alien. At kung ano-ano pa, kaya basahin natin to. "Nayabag man ka ding, pilit na lang kahata sa bubong aning imong kalaki. Naunsa ka, oy." Kung itatranslate daw po natin sa Filipino ay, "Napapraning ka na ba ding? Dumikit na lang kaya tayo sa pader nito kung ganitong lakad man lang din ang gagawin natin. Naunsa ka, oy?" Tama ba? Hindi ko paramdam noon na may kakaiba. Hindi siya bumitaw sa akin at patuloy pa rin kami sa paglandas sa kaliwang bahagi ng hallway. Iwas na iwas talaga siyang mapalapit sa bench. Wala pa man ding ibang tao at pakalat-kalat sa labas kasi. Puro may klase. Hanggang sa, "Pagdali! Kahinay ni mo maglakaw, uy! Dali kay nisunod siya!" Sabi nitong kababakasan ng konting panic sa boses. Kung isasalin sa Tagalog, ang sinasabi po niya ay, "Magmadali ka! Ang bagal mo naman maglakad! Dalian mo kasi sumusunod siya sa atin!" Nag-loading ako konti, pero agad ko namang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nakaramdam din ako ng paninindig ng balahibo matapos niyang sabihin yun. Tinanong ko na lang siya kung ano ang nakita niya at sumagot naman ito na isa daw babaeng nakaputi ang damit. Mahaba ang kanyang damit na yon at nakaupo ito sa bench. Di maaninag ang mukha nito kasi ayon sa kanya ay parang silhueta lamang ito at hindi rin niya tinitigan ng mabuti ang mukha ng naturang white lady. Iniiwasan niyang magkatitigan sila dahil baka kung ano pa ang gawin ng babaeng multo sa kanya. Nagmadali kaming pumunta sa CR. Nauna akong matapos sa kanya at naghuhugas pa nga ako ng kamay nang marinig ko ang kanyang pagsigaw at ang kanyang pagmumura. Napatanong ako kung ano ang nangyari at kung sino ang kaaway niya dahil kaming dalawa lang naman ang naroroon sa CR. "Andito na siya! Ang anak ng tuta talaga!
Pinakita ko ang kamay na lumusot galing sa kabilang cubicle at inabutan pa ako. Nakakainis!
Oh, bagalan pa natin. Masyado mabilis ano?
Oh, andito siya! Ang anak ng tuta talaga oh! May nakita akong kamay na lumusot galing sa kabilang cubicle at inaabot niya yung paa ko. Nakakainis!
Galit na sagot naman ni JD sa akin. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita na animoy binabalaan pa ang multo na nasa kabilang cubicle. Itutuloy po natin ang kwentong ito ni EDM Mori sa Sindak Short Stories, o kung dito man po sa Hilakbot, i-inform na lang po kayo ni Admin Clay. At siguro pagdudugtungin na natin yung mga stories na sinend niya. Pero bahala na po kung papaano. I-inform na lang kayo, Miss EDM Mori, kung papaano ang gagawin dito. Okay? So abangan nyo po sa Sindak Short Stories. And speaking ng Sindak Short Stories, may mga umeri na po doon na mga kwento mula po sa SHS. At ito naman po ay malinaw na ini-indicate natin na sinasabi nga natin na ito ay isinend original na ipinadala sa subscribers si Lakbot Story. Siguro kung napapakinggan naman ninyo at makikita nyo rin po doon na nakalagay sa video mismo na ito ay galing sa subscribers si Lakbot Stories. Ito po yung mga ilang mga pinutol natin dito sa SHS segment. So para at least mabuo natin, abangan ninyo doon sa full episode nito. So yun. Kaya abangan po ninyo itong kwento ni Miss EDM Mori. At for the meantime, abay iinbitahan muna namin kayo na i-like at i-share ang ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. Ganoon na rin po ang mga short scares natin. Meron tayo sa TikTok. Hanapin nyo lamang po ang Hilakbot PH Horror Stories. Tama ba? Nakalagay doon. And of course, ang ating Hilakbot TV Instagram at sa ating Twitter at Hilakbot TV, makikita nyo na lang po dyan. Same logo. So walang doubt, talagang kami po yun kung same logo. Unless merong ibang sumasagot sa inyo doon at hindi naman ganun sa paraan kung paano kami sumagot, di ba? And apart from that, antabayanan nyo po lahat ng mga solid HTV positive. At ganoon na rin syempre sa mga certified kasindak po natin ang ating channel membership. Ilulunsad po natin ito syempre bilang kahit papanoy magkaroon man lang tayo ng mas close na attachment sa isa't isa. Dito po talaga sa Hilakbot TV at sa Sindak Short Stories at sa iba pang mga brother channel natin, talagang may strings attached at talagang sasabihin namin forever yan. Wow! Grabe yung intro. Pero totoo po yun ha, ilulunsad po natin ang ating channel membership at syempre marami po tayong mga perks na i-offer dito. At kung ano, base po doon sa price range na inyong pipindutin. May kita nyo po syempre yung join button dito po sa ating channel. At yun po, i-click nyo na lamang po doon. At may kita nyo naman po may 4 levels po tayo ng membership po dyan. At iba't ibang perks po ang each team o each level para po syempre sa inyo. Mag-range po tayo sa 99 pesos at yung pinaka mataas po natin ay 899. Tingnan natin kung may aabot sa mga sa red zone, di ba? Kasi po, speaking ng red zone, kasi dito po inabangit ko na rin po yung apat na level. So, we do have solid HTV positive team tik-tik. Sila po yung may mga perks sila dyan. At soon, tingnan nyo na lamang po at i-click nyo lang po dyan, makikita nyo kung ano yung may offer natin sa team tik-tik level. Meron po tayong susunod, ang solid HTV positive, ang team zombie level. So tingnan nyo na rin po kung ano yung mga perks na yan. Solid HTV positive team aswang, yung ating third level po yan. At ganoon na rin po ang pinakadulo po natin, ang last na level. Kung may makakaabot dito, nako, swerte mo. Solid HTV positive team red zone. Ito po ay may kanya-kanyang price range, kaya kayo na pong bahala. Hindi naman po ito sa pilitan, pero kung gusto mo, nako, mas
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Marami po kaming mai-offer sa inyo katulad halimbawa ng exclusive member-only videos na kung saan may isang episode kami na talagang paghahandaan namin na mapapanood at mapapakinggan nyo lang once na kayo ay nagpa-member at kasama itong exclusive member-only video na ito doon sa perks na yon. So huwag kayong mag-alala kung sakaling ilan sa mga followers po naman natin ay hindi po makakapag-channel member o makakapag-member dito po sa Hilakbot TV and soon sa Sindak Short Stories. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman pong mababago, wala naman pong parang magiging favoritism o mga mamaya ay sabihin ninyo ay yung mga nag-member lamang yung aming paghahandugan. Hindi po ganon. So rest assured, intact po lahat. Ang sinasabi lang po natin dito, pinaka-highlight, maaring pag may merchandise tayo, pwede kang magkaroon ng discount o kaya kung halimbawa mayroong mga rough cuts, bloopers o mga extra updates tungkol sa mga pagbabago sa ating channel, o kaya naman din sabihin na lamang natin na pwede rin yung mga tipong kayo yung pinakaunang makakapanood ng ating featured episode 3 days o a week before the talagang premiere schedule. So yun ang dapat ninyong abangan. Kaya inihikayat po namin kayo soon. Pag nakita na po ninyo yung join button po dyan, ina-encourage namin kayo na mas maganda na magpa-channel member po tayo. At nang sa ganun ay parang mag-close na tayo dito. Okay, and once again, inuulit po namin, wala pong magbabago doon sa mga hindi naman po magpapa-member. Okay, so yun po ang ating maipapangako sa inyo. Kaya huwag po kayo mag-alala. And again, ito po ay hindi naman sa pilitan, pero kung gusto mo, why not? Di ba? Ayos. Di ba? Anyway, magbabalik po tayo. Diyan ka lamang. Huwag kang bibitaw. At
ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts.
Hindi nagsisinungaling ang kasaysayan na nag-exist ni Mike the Headless Chicken, na kung saan nabuhay pa ito sa tagal na 18 months kahit napugutan ito ng ulo. Hindi o mano napinsala ang jugular vein ni Miracle Mike, kung kaya't patuloy pa rin itong namuhay kahit walang ulo. Posible talaga ito ayon sa poultry physiologist at neurobiologist. Namatay lamang ang manok na mabara ng butil ng mais ang kanyang esophagus habang pinapakain ng kanyang mag-asawang amo. Pero ibahin ninyo sa ating mga tao.
Hilakbot Creepy Facts.
Mga solid HTV positive at kasindak, tutok na sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Now streaming 24/7 dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.
Hilakbot Creepy Facts.
Ang mga hanging kapin sa sagada ay may dahilan. Naniniwala kasi ang ating mga katutubo doon na mas mapapalapit at mas madaling makakarating sa langit ang kaluluwa ng kanilang yumaong kaanak. Mas mataas, mas mainam.
Hilakbot Creepy Facts.
Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories, The Podcast.
Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher, at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga Solid HTV Positive!
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Tayo po ay nagbabalik dito po sa subscribers Hilakbot Stories na napapakinggan sa Hilakbot TV at sa Sindak Short Stories. Sabayan din po sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page. At ang ating edisyon na ito ay mapapakinggan po ang replay. Itatampok natin sa ating Hilakbot TV podcast every Saturday at 9 p.m. So inaanyayahan po namin muli kayo ano, na mag-send po ng inyong mga kwento sa sindakstories2008@gmail.com o kaya naman po i-PM sa ating Facebook page. Kung sakali man po mas gusto ninyo na ikwento ninyo na sa pamamagitan ng voice message, eh mas mainam po. Dahil first hand experience, as in boses talaga ninyo yung nakikwento. So kung nangyari yon, eh kami naman po yung makikinig. Ang Team HTV po ang makikinig sa inyong mga kwento. Diba? Mas maganda yung ganun eh. Anyway, kung halimbawang shy type ka, walang problema, i-type mo na lang ang iyong kwento at isend po yan sa mga nabanggit kong social media. At syempre, ganun na rin po sa mga nagpaparamdam doon sa ating Hilakbot 24/7. Maraming salamat. Kung sakaling may kwento ka, huwag po doon sa comment thread. I-diretso nyo po sa email natin kasi minsan hindi po nakikita o hindi na-oversee ng ating mga admin yan. So, doon na lang po sa sindakstories2008@gmail.com. At sa mga hindi pa po na-feature, huwag kayong mag-alala. Hanggat may boses po ang inyong lingkod, isasalaysay po natin yan dito sa subscribers Hilakbot Stories. At kung sakali man na ito ay ating puputulin na episode dito, ibig sabihin, abangan yan dahil magiging regular episode siya. Okay? So tuloy tayo sa ating kwentuhan. At sa mga latecomers, maraming salamat dahil kahit papano ay napadalo kayo dito. At sa lahat ng mga regular na kanina pa po nagla-live chat, mga nangungulit sa ating live chat, maraming salamat dahil alam namin na meron po nakikinig sa inyo dyan. At ganoon na rin po sa mga nasa Facebook, kung ilan man po kayo dyan, hello po sa inyo, maraming salamat. Patiktik muna natin yung ating kapatid si RM Loxin. Ito lagi nagpaparamdam daw pala ito doon sa ating Facebook, so bihira kasi makapag-copy-paste yung ating admin doon. So si RM Loxin, siya po yung writer ng ano, Fiesta ng Barrio Aswang. Fiesta sa Barrio Aswang. Tapos yung lockdown episode natin, natatandaan nyo po. Yun po, siya po ang sumulat noon. At ano pa ba yung mga kwento ni ano, ni Brother RM Loxin dito? Yung Tigbaylo, yung kwentong aswang. So yun, tingnan nyo na lang po yan. Kasi nandyan lang naman po yung mga episode. So i-refresh nyo po sakaling may mga na-miss kayong episode dito sa ating channel. At ganoon na rin po syempre sa mga palagian. Ito si Creepy Shinigami, lagi din ito, patik-tik din natin. At ganoon na rin po kay si Kaba Horror Podcast, lagi din ito nakikinig. Si Creepy Cheesecake, o yung mga kapatid natin sa Pinoy Horror, Horror Narration. At ganoon na rin kay Miss Midnight Story, maraming salamat. At ganoon na rin kay... wag na lang. Okay. Kinilig ka? Hindi nga, totoo. Anyway, ito. Lipat tayo dito sa isang kwento kasi ito po ay galing sa Facebook page natin. At siya daw po ay, wala naman siyang binanggit na pangalan. Pero itago na lang natin siguro dahil wala siyang binanggit na pangalan eh. So ito po ay nangyari daw sa kanila noong 1992 pa sa number 86, Fort Santiago, Bago Bantay, Quezon City. So may address. This was my first ever encounter sa borders namin na sinapian di umano ng duwente. At ang mga duwending ito daw ay namumuhay sa puno ng kamyas sa loob ng aming bakuran. Biyernes ng hapon habang naglalaro kami ng mga kalaro ko sa bakuran, nagulat na lamang kami dahil yung isang border namin o yung borders namin ay nagsisigawan at halos ang lakas ng boses ni Mang Luis habang sinisigawan din niya yung asawa niya. Inisip na lang namin na baka nag-aaway sila, pero nagulat kami ng todo nung biglang humihingi na ng tulong sa kapitbahay ang mga ito. Siyempre, dahil mga bata pa kami noon, Nakiusyoso kami sa kung ano nga ba ang nangyayari dahil nakita na rin namin na may mga kapitbahay kami nagsilabasan sa kanilang mga tirahan at pumasok doon sa bahay o doon sa boarding house para tulungan kung ano nga ba ang nangyayari. Dahil kami nga din yung mga batang nauna doon at ako ay bida-bida, hindi ko naman akalain na ganito ang aking masasaksihan. Yung mukha ni Mang Luis nakatingin sa akin at maputla na. Yung eyelids nga niya ay parang nangingitim na at kitang-kita ko sa mga titig niya sa akin na sobra siyang galit na galit. Wala pang ang ilang segundo noon ay dinuro-duro niya na ako at pinagmumura ako ng todo. Grabe po talaga si Red yung takot ko noong mga panahon na iyon kung kaya't nagpatawag na lamang sina Lola ng magtatawas at kinausap nila ito. Si Lola ko po kasi yung landlady nung tinitirhan ng mga boarders namin na sinasabi pa nga'y may duwende daw ang puno namin at sinabing dark green ang kulay nito at sumasapi daw ito ngayon kay Mang Luis. Ang nakitang dahilan na magtatawas, madalas daw po kasing umihi doon si Mang Luis lalo kapag lasing doon sa puno ng kamyas kung saan nakatira ang mga duwende. May mga times nga na nakikita ko nga talagang ginagawa ito ni Mang Luis. Pero malaking katanungan sa akin kung ano ang duwende na sinasabi nila. Grade 2 pa lang naman kasi ako noong mga panahong iyon at pulos laro talaga ang nasa isipan ko. Nung ikalawang atake ni Mang Luis ay naganap naman noong Sabado na yon. Past 12 na po ito nangyari, 12 ng tanghali. At masasabi ko talagang worst ito dahil nakikita ko naman si Mang Luis na dumudungaw sa bintana. Nasakto naman nasa labas din ako pero pinaka-creepy na yung experience ko sapagkat nakita ko ang face o ang kanyang facial expression na parang giningitian ako ng may ibig sabihin. Lumapit pa nga ako sa kanya at doon ay naririnig kong humahagik-gik siya ng nakakatakot. Bandang hapon noon ay tuluyan na siyang inatake muli. Sinasaniban na naman daw siya ng duwende. Sa pagkakataong ito ay doon na mismo sa bahay ng manghihilot, pinunta si Mang Luis upang gamutin. Bandang alas 10 na po iyon ng gabi nang umalis yung kapatid ni Mang Luis kasama ang ilan pa niyang mga kaanak. At sinabi pa nga nilang nahuli na daw yung kulay dark green na duwende at nailagay pa daw ito sa loob ng garapon ng mayonnaise. Ang utos pa nga ng magtatawas ay itapon daw ito sa dagat. Matapos ang ilang linggo, nagpaalam na rin po ang pamilya ni Mang Luis sa lola ko at uuwi na lamang daw sila sa Marinduque. Nung grade 5 ako, saka lang ako nagkaroon ng idea kung ano ang duwende at ano yung color description nila. Pero hindi ko lang magets yung dark green yung sinasabi na na-encounter ni Mang Luis. Pero ayon sa aking mga binabasa, wala namang dark green na description sa mga colors ng mga naturang duwende at wala ding nakapagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng nakita niyang duwending yun. Hinding-hindi ko po talaga malilimutan ang karanasan kong ito si Red. Maraming salamat po sa SHS at naikwento ko rin po yung isa sa mga hindi ko malilimutan nung ako ay minsang naging batang 90s. Maraming salamat sa ating sender na ito kung sino man, pero hindi ko siya ma-verify kasi wala pong nilagay dito. Pero totoo po, naniniwala din ako doon yung sa sinasabi nila na kapag ikaw ay, o alimbawa, na nasira mo o kaya nagambala mo yung kaharian ng mga duwende, maniwala man po kayo sa hindi, kung totoo man o hindi para sa inyo. Yung katulad niyan, yung pag-jingle doon sa, di ba, sa puno kung saan sila nakatira, siguro yung pamumutol din ng puno na tinitirhan nila, ano pa ba, yung pagsaboy mo ng tubig, pag mainit o malamig, kung anuman. Basta natamaan sila, gagantihan ka daw nila yan. Diba? At ito nga marahil yung isa sa naranasan ni Mang Luis, yung sinaniban siya ng duwende. Sabi dito sa base dito sa kwentong ito. So yun, pero yung dark green yung kulay. So palagay niyo ano po kaya yun? 'Di ba kasi natatandaan niyo ba yung tag dito yung pinag-usapan natin dito noon na kulay ng mga duwende. Kasi meron tayong napag-usapan dito noon tungkol sa mga ito, kung inyo pong marerecall, sa base din sa pagkaka-recall ko rin, ano, may duwending berde. 'Di ba? Na kung saan, sabi nga nila, ang duwending berde, ito'y mapanglaro sa mga bata. At sinasabi namang swerte sila sa mga sugal. Ngunit huwag daw magtitiwala dahil kung minsan, pihikan daw po yung mga duwending berde at mailap din daw ang mga ito. Lalo kapag tinatawag sila upang kausapin o kaya may kailangang ayusin. Tapos, gumagamit daw ng mga bata ito kung ito ay tatawagin o kakausapin. So, technically, ito nga yung sinasabi nila na baka sumasanib. Pero sa case naman, si Mang Luis, so baka sabihin natin 30 o 40 siya noong time na yon nangyari. So hindi natin alam. Diba? Marami naman po talaga kasing uri na duwende base po sa kanilang kulay at ugali. Kung tutuusin, ito po yung base dun sa sinabi ko sa inyo noon. At sabi nga po ng mga matatanda at yung mga naniniwala sa mga elementong ito, ang mahalaga pa rin po talaga kasi ay magbibigay ka pa rin ng respeto sa mga hindi mo nakikita. Papaanong paraan, syempre yung pagtatabi-tabi po at nang sa ganun ay hindi ka maparusahan, 'di ba? Yung tipong hindi mo guguluhin yung kanilang tinitirhan kung saan man 'yan, 'di ba? So sana ay ganun din po tayo. So wag nating kalimutan at wala naman pong mawawala kung tayo ay nagagawi sa mga lugar na liblib at hindi mo talaga kabisado o kung kahit man siguro diyan sa loob ng bakuran mo, wala namang mawawala kung magtatabi-tabi po ka. Dahil talagang dikit na po yan sa ating kulturang mga Pilipino, yung pagsasabi ng tabi-tabi po. Diba? Anyway, ano't ano pa man, sana'y wala na nangyaring katulad ng nangyari kay Mang Luis. At lalo't lalo pa, syempre buti na lang, diba? Baka malay mo yung dark green na sinasabi niya, ipinaghalo yung duwending itim tsaka duwending berde, diba? Hindi natin alam. Sila lang po nakakaalam sa naging karanasan nila. Magkagayon man, patiktik muna tayo dito dahil gusto daw po ni Joanne Castillon na mapatiktik daw po siya dahil meron din daw po siyang na-experience at ito naman po ay galing sa comment thread ng Taxi Horror Story ng Sindak Short Stories. So, nakripihan daw po siya dun sa second story natin doon. Siguro ito yung 3 Taxi Horror Stories kasi may una tayong nilabas at yung recent po ay 2 Taxi Horror Stories naman siya. So, ayon po sa kanya, hindi naman daw ito paranormal yung naging experience niya. Dati daw po noong college ay sumasakay ako ng taxi dahil sa nagmamadali akong pumasok. Nataon na may pagkamanyakis yung nasakyan ko, yung driver ng taxi. Akala ko po kasi mabait yung driver kasi nakikipagkwentuhan siya habang bumabiyahe ako hanggang sa hunti-hunti ng hinihimas ang hita ko. So pinagsasamantalahan siya ng manong driver. Talaga hindi to paranormal. So yun lang naman daw. Tapos yun daw yung huling sakay niya matapos daw po yung insidente. At kung sasakay man siya, sinisigurado niyang meron siyang kasama. At kung sakaling mag-isa man daw siya, hindi na siya umuupo doon sa passenger seat o doon sa tabi ng driver, sabi niya. So thank you dito kay Joanne Castillon. Akala ko naman nakakatakot. Pero real life story katulad nitong mga pananamantala na mga hayop, mga hinayupak na mga taxi driver, hindi naman natin nilalahat. Yung iba talaga na may mga ganyang ugali. Ingat lang din kayo ha, kasi minsan, di ba natatandaan ninyo noong 90s, may sinasabi sila noon na mag-ingat ka pag sasakay ka ng taxi dahil i-sprayhan nila yung aircon tapos mahihimatay ka, lalo na kung ikaw ay babae, pagsasamantalahan ka nila. So mag-ingat pa rin po kayo dahil hindi porke nasa year 2000s na tayo, Y2K, imposible wala nang gumagawa niyan. So mag-ingat, triplihin ang ingat po natin pa rin. At syempre, lagi kang tumutok dito sa Ilakbot TV at wala na pong connection dun sa sinabi kong yon. Maisegue lang. At sana po'y maishare nyo rin po lahat-lahat ng mga episode natin doon sa Mama series ni Kuya Soju upang marami naman po makapakinig dahil talaga pinaghandaan naman po namin yung Mama series. So sana naman po ay i-share ninyo sa inyong mga social media yung link at anyayahan ninyo ang inyong mga kaibigan. Mag-iaya ka ng tatlo, tapos yung tatlong yun mag-iaya din ng tatlo. So pyramid po ito. Next time magsasabi na po kami ng power. Power dito. At kung halimbawa wala pa man po tayong bagong upload mula po dito sa ating channel, nandyan po ang Ilakbot 24/7. Pakisabihan na po ang inyong mga kaibigan and abangan ang mga upcoming stories natin sa Sindak at dito po sa channel na ito. And soon, ang ating brother channel. Abangan yan. Ako pong muli si Red ng boses sa likod ng Creepy Mac Pansit at ng Dark Hub PH. Total, nawiwindang na kayo sa pinapakinggan nyo eh. Sige, diwiwindangin ko talaga kayo. Kaya tutong lamang po dito syempre sa ating channel at hanggang sa susunod nating SHS. Tuloy-tuloy lamang po ang ating hawaan para lahat tayo wala ng galingan at lahat ay certified solid HTV positive.
Hilakbot.
Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di gaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.